Yohana la lieta sabanyao. Nte alifa, mbenkanu teo kayos kontona, na mbenkanu to nyakono. Nkanu teo, njikita ko, kuli bebe betari ifele, aduibe kende arinne. Iniola kuoto, ngala kalamuta ko, abe bambandi mbakele. Nse wata bakele, kabiri mbadi ngodol nata, yela tilingo sedea, ibe tamaka nto nyakono nyame. Nte manse wosoto, me warta katambi nyina ka moy ko na dindingol be tamakan to nyaale kon nkanun teo itirin ta do ko konole e kamenke badingol ye hani ning imulunta ngolti imam menulon woliyete la kano fo yesu no malan kol la kafoyele abe bete alale ni yema ko ro dila ka tenten ila tamasilo kan isaki nin silola men jarta ala nyaatil ngola ka to be tamo ke kan Yesu Kristu tole kama. Adi buka fenta mulu bulu. Menu manke anomala nkuluti. Wakamala, nyanda umo sifa mako ilale. Fonsi nake, idoku nyolti, tonyakono. Nga fene safe, Yesu nomala nkula kafoe. Bari diyo tere fes, mele fitaka fangoke, nyato nkoti, abalanta ntulumale. Wakamala, ninata, mbala kuolu folale. Abe menu cheka. Akan koma kuma jawkele adu ma wasa baraka balanka badingul jiya aka mol fana bali menu lafita wol jiyala adu ake bay yesu la kafo kon nkanun tew kana ku jaw nikin bar ku beto momen ka ku beto ke ubata alaleya bar momen ka ku jawke o mari nana man alaje demetri yus ye sedia beto le soto mol be ka menfo hani tonya fango sonta menna Ndolfane ala kubeto fole. Aduite ya alone ko na sede ya mutonya leti. Nga kuja male soto ke safete. Bari mmalla fikache duwa ni nkalala. Njigita ko atemela mbejala. Watoleng nsidi ya munyani nya. Kairo beife itero liye konton. Isi ntero kilin kilin na kontonye. Itolula.